Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið. Þetta mál eins og það vaxið og það vissulega svo að hér hefur farið drjúgur tími í þessa umræðu. En ég tel að það kristallist hér enn og aftur að þeim tíma hefur verið vel varið. Herra forseti, varla viljum við hið háa alþingi gera rangt ef við vitum hvað rétt. Maður getur ekki álasað mönnum að gera mistök ef þeir vita ekki betur. Það ekki hægt. Og ég dæmi engan fyrir að gera mistök vegna þess að það var að vangá eða af því að menn vissu ekki betur en að þeir væri að gera rétt. Hitt öllu alvarlegra, herra forseti, ef að menn að ásetningi breyta rangt og gegn betri vitund. Vegna þess að hér undir eru samkvæmt þingsályktunartillögunni auðlindir Íslands og yfiráð yfir henni. Og það sérstaklega vitnað í 21. grein stjórnarskrár Íslands sem lög númer 33 frá 1944. Og það af ástæðu. Þetta varðar auðlindirnar. Þetta varðar stjórnarskrána. Það kemur fram í þingsályktunartillögunni og við skulum umgangast þá ákvörðun sem að verið að biðjum að taka hér miðað við þær forsendur.
Þá svarar hans þar í síðarsinni háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.